Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вакцината Pfizer е привремено одобрена за деца на возраст од 5 години и се очекува да започне да биде администрирана во јануари 2022 година. Во јули, Администрацијата за терапевски производи TGA ја одобри незината употреба за деца на возрастот над 12 години. Воведувањето за деца на возраст од 5 години се очекува да започне следниот месец, односно во јануари, доколку таа исто така биде одобрена од Советодавното тело за вакцини во земјава, односно Австралиската техничко-советодавна група за имунизација, позната како АТАДЖИ. Министерот за здравство Грег Хант вели дека TGA утврдил дека вакцината е безбедна и ефикасна за оваа возрастна група. Тој вели дека се очекува Советодавната техничка група, која е целосно независно тело, исто така да даде зелено светло за вакцината.
Pfizer pediatric doses for 5 to 11. I'm hopeful within the next week we'll have a decision from the TGA, and there are no red flags at this stage. It's heading in a positive direction, but they genuinely are fully independent, and they'll provide that advice. ATAGI will then provide their response, and we're hopeful that if we've got two green lights, we would commence the children's pediatric doses in the first part of January.
Воведувањето на вакцината Pfizer, вакцина mRNA, за деца на возраст од 5 до 11 години се очекува да започне на 10 јануари, навреме пред почетокот на новата учебна година. Како дел од процесот за одобрување на вакцини, во два чекори на австралиската влада, конечната одлука сега ја носи АТАДЖИ, кој дополнително ќе проценат дали оваа вакцина е соодветна за возрастната група. Потоа ќе се советува дали вакцината треба да се понуди на сите деца или за почеток само на оние со сериозно нарушен имунолошки систем. Исто така, АТАДЖИ ќе советува како вакцината треба да биде администрирана, вклучително интервалот меѓу двете дози. Александра Мартинук, професорка по епидемиологија на Универзитетот во Сиднеј, вели дека АТАДЖИ е веројатно во завршна фаза на проценката на бројот на дозите и времето меѓу дозите.
I think there's some pressure, but ATAGI is not to bend to that pressure. You know, some parents really want to get the two vaccines in before the new school year, but obviously we have to do what's medically best. And ATAGI is a very, well versed in doing this, and a great, intelligent group of people to make these decisions.
Вакцината Moderna, исто така вакцина mRNA, се уште се разгледува од TGA. Во меѓувреме, кога станува збор за тоа која треба да биде препорачаната доза за деца, експертите велат дека таа е помала од онаа што им се дава на возрастните. За деца на возраст од 5 до 11 години се дава доза од 10 милиграми, а за оние на возраст од над 12 години дозата изнесува 30 милиграми. Дозите со портокалово капаче ќе се користат за вакцинација на деца од 5 до 11 години, за разлика од сивата или виолетовата боја кои се користат за постарите возрастни групи. Професорката Мартинук вели дека тоа е за да се избегне забуна меѓу давателите на вакцини.
The dosing for the 5 to 11 year olds is one third the dose of the teens and adults, and it's been packaged slightly differently as well, so as to reduce confusion. So they're slightly different vaccines. So they come with an orange top rather than the others, I think, are purple and grey. So that will assist providers, obviously, in knowing which one they're grabbing out of the fridge.
Се поставува прашањето за тоа зошто има потреба да се вакцинираат децата кога ризикот децата да развијат тешки случаи на COVID-19 останува низок. Експертите велат дека мал дел од децата кои ќе се заразат со вирусот може сериозно да се разболат, што ќе доведе до хоспитализација и смрт. Податоците од Центрите за контрола и превенција на болести покажуваат дека меѓу март и октомври повеќе од 1,9 милиони деца на возраст од 5 до 11 години во Соединетите Американски држави биле позитивни на COVID-19. Повеќе од 8300 биле хоспитализирани, а 94 починале. Ова ги натера САД исто така да започнат со вакцинирање во последните недели за оние на возраст меѓу 5 и 11 години. Гранчалникот на Нью Йорк, Бил де Блазио, вели дека сите деца од оваа возрастна група сега треба да примат барем една доза пред да можат да влезат во рестораните и местата за забава.
Vaccination for the 5 to 11 year olds. It's just begun the last few weeks. Already we've gotten over 127,000 New York City kids in that age range vaccinated. That's great. It's a little over 19% of all the kids in that group. Considering it's brand new, that's good and it's better than the national rate, but it's not enough, obviously. We need to see a lot more.
Европската унија, Канада и Израел исто така ја одобрија Pfizer за помали деца. Кина ги одобри вакцините Sinovac и Sinopharm за деца на возраст од 3 до 17 години. Во меѓувреме, чилеанските здравствени власти што туку започнаа кампања за вакцинација за деца на возраст меѓу 3 и 5 години со вакцината Sinovac. Председателот на Чиле, Себастијан Пинера, го најави почетокот на вакцинацијата.
We want to share with all our compatriots that we are beginning the campaign of vaccinating children between 3 and 5 years with a vaccine that is safe and works and that will protect more than 700,000 children between the ages of 3 and 5.
Професорката Мартинук вели дека во Австралија една петтина од случаите на COVID биле под 12 години. Оваа возрастна група е исто така подложна на понекогаш фаталниот МИСК, мултисистематски воспалителен синдром кој COVID-19 може да го активира. Миокардитис, воспаление на срцевиот мускул, и перикардитис, оток и иритација на ткивото околу срцето, се два исклучително ретки насакани ефекти на вакцината. Во САД, помалку од 200 машки лица на милион и помалку од 30 женски лица на 1 милион, во возрастната група од 12 до 15 пријавиле дека развиле миокардитис. Професорката Мартинук објаснува.
Even though they get mild, they typically obviously get mild disease or asymptomatic COVID even. But some of them can get sick, some need hospital, some have been in ICU, and obviously overseas we've seen you know, small number of children die due to COVID. Some kids get COVID a number of weeks later they can have a sort of like a full body inflammatory syndrome, which is called MISC, multi-system inflammatory syndrome, which can be very worrisome for children, can land them in ICU for weeks and have long-term effects.
Неодамнишниот извештај на Детскиот истражувачки институт Мардок, The Mardok Children's Research Institute, сугерира дека состојбата на долготраен замор поврзан со COVID може би не е толку распространета кај децата како што е кај возрастните. Но се вели дека децата на возраст од 5 до 11 години може да доживеат симптоми како главоболка, замор, нарушување на спиењето, тешкоти во концентрацијата и болки во стомакот, и тоа да траат до 3 месеци по заразувањето со вирусот. Кога станува збор за ризиците поврзани со вакцинирањето на децата, обемни податоци од клиничките испитувања во низа земји, вклучувајќи ги САД, Финска, Полска и Шпанија, беа внимателно испитани од TGA, пред да биде донесена одлуката. Професорката Фиона Расел од The Mardok Children's Research Institute вели во изјава дека е важно да се забележи дека милиони деца во САД веќе ги примиле двете дози, при што безбедносниот надзор утврдил дека вакцинацијата била безбедна. За информации на македонски јазик поврзани со здравствени и мерки за поддршка кои моментално се во сила како одговор на пандемијата COVID-19, посетете ја страницата sbs.com.au/coronavirus.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.